Šodien Latvijas radio studijā basketbolists Valdis Valters. Sveiki, Valdi!
Atkal man sauc par basketbolistu, sveiki! Nu, es jau esmu ierakstījis, kad es biju basketbolists, tā kā...
esmu būšu drīz.
Nē, tā nebūs.
Pietiekams iemesls mums parunāt par šo aizvadīto nomināciju. Kaut gan pēdējā laikā mēs jau aizkadrā esam izrunājušies, ka tu esi, nu, tā kā vairāk ar smaidu, ar kāju pārlicis par kāju uz divānu. Tā jau laikam ir vēsture, tās atmiņas par jaunības bildēm par jaunībā paveikto, nu, beidzot ir rezumējies laikam tādā slauzzāles izskatā. Nesen es atgriezies, paldies arī par to, ka esi piekritis šai intervijai un droši vien par tām
nekad
emocijām.
Nekad neatsaku nevienam. Es arī visā savu karjeras laikā ļoti maz atsaku, bet, nu, teiksim, tādiem ātriem rādi, nu, tā kā televīzija, rādio vai kaut kādām intervijām. Nu, man nepatīk šitās žurnāla intervijas, kur pa ģimeni sāk tur krustām šķērsām griezt to jautājumu, tad tā man nepatīk. Bet ja, pa tekošiem jautājumiem, pa visiem mēs esam mieru atbildēt vienalga, kad vienalga kur.
Mums bija iespējas gan nedaudz redzēt, kā tu viesojies ar savu jauno ģimeni tur, kā arī no tribīnes, ko tu stāstīji, tu teici, ka tu pats esi šo runu sacerējis, un, nu, cik tad reiz mēģināji pie spoguļa?
Nē, nu, vispār jau interesanti bija tā, ka bija dzimšanas diena, un augšā dienā no rīta atnākšu, teiksim, zvans. Zvanu un prasu, vai jūs būtu gatavs tad un tad ierasties, vai esat brīvstenī laikā. Nu, es skaidru un gaišu pateicu, ka jā, es esmu brīvs, un es kādā sakarā, nu, viņi saka, nu, ot, jūs esat nominēts, bet pagaidām paklusēt, jo oficiāli informācija izskanīs kaut kur pēc ilgāka laika. Okay? Un tad viņi tur sasūtīja visādas papīras, kuras es aizpildīju un aizsūtīju atpakaļ. Nu, un tā tas viss sākās, tā kā tas bija vairāk vai mazāk diezgan liels pārsteigums. Kaut gan es tur biju nominēts, bet, nu, es nedomāju, ka tas viss tā būs tik oficiāli.
Bet es sapratu, ka tas emocionālais, ka tu guvi šo gandarījumu, ka tu brauc, varbūt nezināji, uz ko tu brauc, kaut gan es domāju, ka tās atziņas, kā tas notiek, piemēram, basketbola dzimtenē, kur gan, gan Dāvina Gredzenis ar briljantiem, gan oriģināls krāzes žakets, kad atnāca uz zāli un tev atpazīst, ka tu esi Hall of Fame dalībnieks, un tomēr šeit bija tā...
Nu, fibi, tomēr NBA, viņam ir cits finansējums, citi principi. Nu, viņi tur ļoti nobirni, cita līmeņa zvaigznes, es domāju, tādā ziņā. Tu esi bijis, es neesmu bijis tādā ceremonijā, bet es esmu skatījies video, nu, tur ir pavisam cits, tur, teiksim, vairāk cilvēku stāst par sevi, par kaut kādiem atgadījumiem, nu, tur ir ļoti emocionāls runas, ļoti tādas, nu, godīgi sakot, varbūt ļoti garas, ja? Šeit mums bija pavisam cits tas reglaments, jo katram līdz 3 minūtes plus mīnus deva runāt, bet kopumā, braucot uz turienu, es nebiju gaidījis, ka būs tik oficiāli, un, nu, ka tas pasākums būs izdevies. Ja?
Kas tik izvēlēts no tavām fotogrāfijām, kādi mirkļi, jo te mēs varam arī raidījumu gaitā izcelt gan tos entos trejiečus, ko tu esi guvis vēl starp citai laikā, kad nebija trīs punktu metieni, gan
es
arī...
Es biju tādā pārējais periodā, es sāku bez un pabeidzu ar trīs punktnieku spēli.
Kas bija tās fotogrāfijas, kas bija tās spēles, vai tas Eiropas čempionāta vērtīgākais basketbolists tik izcelts, un, protams, ar PSRS izlasi, gan tāpat kā Uļai?
Jā, nu, tur bija interesanti. Katrā gadījumā viņi lūdzu, lai es atsūtu fotogrāfijas, tad bija kaut kas paņemts no video. Tāds kopējs apraksts bija, jā, bet es arī teicu, ka tas bišķi pa vēli ir, nu, kad, teiksim, es, kad tur aizbraucu, es arī tā, ka ļoti maz cilvēks izdzēja, ar ko es kopā spēlēju, vai nu bija vecāk ļoti, kas jau sen bija maz, bet vai nu bija daudz jaunāk, kad es jau beidzu spēlēt, tad viņi sāk. Tā kā bišķiņa tā nominācija, nu tāda pēc laika ziņa, bija bišķi pa vēlu. Bet, nu, tad tu cilvēku atceries, kā viņš spēlēja vai ko, un tad bija amizanti tas, ka tur nācā. Nu, katram bija kaut kāds preview par viņu, kas saka, bija pirms tam parādīts, nu, ko viņi bija paši atradus tur. Nu, man nācās tai kopā preview, un tani runā pateikt, kas es esmu, lai iespējams, ka ļoti daudz man zināja, bet ļoti daudz arī iespējams man nezināja, jo bija sen aizmirsuši, tāpēc tā ar ironiju piegāja tajā lietā.
Vai no tiem nominantiem tu atceries arī kādu laukumā, vai es redzējis, vai no ar ko bija varbūt tāda visciešākais kontakts, sarunas, un ka tu pārzini drēbi?
Nu, tiem nominantiem, kas bija slauz zālē tajā reizē, nu, pirmkārt tā mēs bija ļoti, vispār tas, tā labākā tikšanās man bija Toni Kukoč, jā, trīskārt NBA čempion, Chicago Bulls spēlētāji, jo es pēdējo čempionātu nospēlēju Grieķijā tad, un viņš pirmo čempionāta spēlē. Mums bija tāda tā kā paaudžu maiņas, mēs sakrustojamies pēdējo reizi, un tad mēs tā labi parunājamies, jā, viņš atcerās, ka bija mazāks un sekoja, un tiešām man sanāca tā, ka visu šos 7 gadus, ko es spēlēju izlasē, Dienaslāviem es nezaudēju, un tad viņš to arī pieminēja, nu, kad es teicu, nu, kad, jā, tur Dienaslāvu ļoti augstu vērtēja to, kad es spēlēju, un vienmēr atcerās tos, ko tu uzvar, nevis kas tevi padevies, jā, un tad es savukārt pateicu, kad es, nu, tad, kad es saku, es beidzu spēlēt, es ļoti sekoju Chicago Bulls, un arī tieši viens no maniem faniem bija, nu, bet vēl bija Davids Robinsons, kur es 86. Gadu spēlēju arī pret pasaules čempionātā, bet pārējie tur spēlētāji, tad tur bija, teiksim, pret ko es spēlēju, bija sporta direktori, tur tāda, teiksim, bet nominantiem nebija, jo Šakils jau pēc mans bija, un bija vēl arī Berkovičs, ko Latvijā maz pazīst, Izraels spēlētājs, leģenda tāds, kurš savā laikā tur Izraela, viņas viņi zina, tur arī atsevišķi tās. Tā kā, ne, interesanti jau bija atcerēties tos laikus, visu, es nebija īsti gatavs tur pašā sākumā braukt, tādā ziņā, nu, ar ko runāt, ar 30 gadu atstāju, ko runāt?
Kā tev ģimenes to reaģēja, jo tas viņiem noteikti viss bija jauns, viņi tikai zinājuši, ka tu slavens.
Nu, tur arī stāsts par ģimeni tāds, kad es, principā, arī pateicu ultimāti, ja nu, principā, ielūgums bija uz divām personām, es teicu, nu, kad es arī gribētu meitu ņemt līdzi, tādā gadījumā es nebraukšu. Nu, tad viņi tur viss sakārtoja tā, ka mēs visi varējam braukt, un, principā, es gribēju to veltīt arī ģimenei, meitei, lai viņi redz, kas pasākumi, es domāju, 6 gados viņi atcerēsies, kas tas bija un kā, un es domāju, nu, viņi noturējās visus tos 2 vakars, tur 85 gadi FIBAS jubilēja bija, un tad bija otrs, bija tā nominācija, tā kā, nu, tas viss, es domāju, bija ļoti saviļņoti, un bija Latvijas televīzija līdz, kura filmēja man gan viss katru soli. Katru soli man kur un kas. Es domāju, tas materiāls viņam ir daudz vairāk nekā viņi parādīja. Tā kā es domāju, es kaut ko liks viņu ārāk.
10 gadus skatīsimies.
To filmu pa maniem kaut kādiem materiāli tiks izmantot.
Mm-hmm. Tu arī no tribīnes teici paldies trenerim Blikam, kas tevi ir mainījis. Tā kā
es visiem treneriem teicu, bet it sevišķi. Es teicu visiem treneriem, bet it sevišķi Antonim Blikam, kurš mainīja man domāšanu.
Mm-hmm. Tu arī kādā no intervijām es pieminēju, ka Maigons Valdmans bija tas, kas tev tā kā rosināja, sāk nodarboties.
Nevis rosināja, bet bija tāda epizode, kad es vispār spēlēju futbolu VF sporta skolā, bet mācījos 45. Vidusskolā, un tad mums viss noliktā rindā klasē, un, nu, būs pie jums, tur atnāks leģenda, tur, teiksim, basketbols Maigons Valdmans. Mēs tur labi, nu, kur tur jaunie 7-gadīgie, kur tur daudz saprat. Nu, un tad kurš grib trenēties basketbolā, viss, zin kā? Un es, ko es zinu, kas ir basketbols? Nu, es tur arī viens solis priekš. Nu, un tad mēs sākam 45. Vidusskolā, Valmas tā kā beidz karjeru un sāk trenēt mazos. Jā. Nu, tā pats par sevi. Nu, vienkārši gadījās tāda situācija. Nu, un tā es tur sāku trenēties. Un es atceros atnāca mājās tās, nu, kad šodien man pieņēma tur, nu, es vienkārši tiku tajā grupā basketbola, paldies Dievam, pēc no tiem krieviem prom. Nu, tās krievu valdes, jo toreiz jau futbols bija, nezinu, krievisks, jā, un es tur spēlēju. Un tā es arī sāku pie Maigona Valdmana, un arī tie labākie rezultāti visu laiku bija es biju kopā ar viņu, un katrā gadījumā viņam liela ietekme bija uz manu karjeras sākumu.
Vēl par tām personībām, kas Latvijas basketbolā vai vispār Latvijas sportā, kas ir bijušas un kas tev joprojām uzrunā un jau var teikt arī, ko tu respektēji.
Nu, mums jau bija nebija jau tāds laiks, tagad tāds mans mazdēls, viņš paņem telefonu un viņš skatās, nevis Latvijas basketbols, viņš skatās visu pasauli, viņš redz vienalga kādu kustību, viņš redz, toreiz mums tā lieta bija pilnīgi ierobežot, mēs labākā gadiem aizgājām uz VFS ASK spēlēm un kaut ko redzējām PSS izlases, kas spēlē pa televizoru, nu tie bija, nu nebija man PSS izlases tāda baigi elka neviens, ja? Arī Latvijā nebija tādu, bet es vairāk biju tā, kā saka, mans elks, kas vispār bērnībā bija, kas dēļ kā es varbūt arī būtu tur, gan arī es nezinu, ko darījis, bija slavenais futbola spēle. Un es visu čempionātu skatījos, kur viņš spēlē, toreiz, nezinu, bija visādas filmas rādī, nu, bija kaut kā, viņš ļoti populārs. Nu, un viņš tas spēles stils, kā viņš spēlē uz komandu, cik viņš bija attīstīts, un kā viņš, kur bija kaut kāds rakstiņš pa viņu, es lasēju, tā kā, nu, tas bija tāds mans vilcējs basketbola ziņā, jo Es nevarēju atrast tādu, kurš man būtu līdzīgs. Skaidrs, ka NBA mums rādīt spēles, es noteikti kādu atrastu un viens būtu. Jā.
Kā tu pats kā skatītājs vērtē? Nu, es saprotu, ka tu esi soctīklos ļoti daudz un visu, kā tu saki, var redzēt internetā. Un tomēr vai tev parāt Latvijas nu, sabiedrība 50 un nebūtu pelnījusi? Tā, piemēram, tādu briežu maču mēs varētu redzēt televīzijā, kas notiek Latvijā. Protams, mēs zinām, ka tā ir komercija un raidtiesības un
jā,
to izmaksas.
Tas ir tiesība jautājums, jā. Nu, šobrīd mums viss ir tiesības. Ja? Nu, katras lieta, ja tev ir preču zīme pieder, vai kas, vai teiksim, tiesības, nu, tu neko nevar viņus pārkāpt. Ir likums un visi. Nu, ir tiesības nopirkuši, mēs neskaidrot, ka tev var bļaut, bet nu, gudrākie, zin kā, mums ir visi pieraduši tā, nu, lai valsts man nodrošina. Ja? Man ir cits princips. Es meklēju iespēju, kā sev nodrošināt. Arī šeit tas pats ir. Brieža spēle, nu, nerāda. Nu, ir simtiem veidi, kā noskatīties viņu internetā. Ja tev ir mājā kaut vai kompjuters. Viss ļoti vienkārši. Nav ko, kā saka, sūkstēties, ir vienkārši jāmeklē iespējas to izdarīt.
Vai tas ties, ka tev liela nozīme tavā dzīvē ir ar ezotērika? Viena no tām nodaļām, kas ir numeroloģija, jo es atceros pat...
Tā viss, kas ir astroloģija, numeroloģija...
Bet tas ir pēdējos gados pēc tavas karjeras beigām?
Jā, es domāju, ja es būtu daudz zinājis ātrāk, es... Nē, nu, tur ir tā ir tikai papildus informācija, kur, nu, tev ir intuīcija. Uz intuīciju tu balsties, bet dažreiz tu šaubies. Darīt vai ne? Šie skaidri šeit tad pasaka, nu, tu tomēr ir kaut kādi tur 60 uz 40, jā, visu, un tad tu pieņem lēmumu, izvējot no tā, nevis tā, ka tu skaties tikai to, un tikai pieņem tādu lēmumu. Vienkārši tie skaidri arī daudz ko pasaka, piemēram, pa sportistu. Nu,
sportistu skaitlis 6 un 10, vai
nē,
mēs par tiem varam
tur,
parunāt?
Nē, tas ir tik daudz, es to viņu pateikšu, jā.
Tā. Nā, nu, stāsts bija par Anetu Jēkabsonu Žogotu. Es domāju, ka tev gan ar Andri, gan ar viņu arī Aneta teica, ka tu sūti tur dažādus ieteikumus, ka tajā datumā nē, ka tur varētu...
Nu, tik trāk nav. Tik trāk nav, bet es varu pateikt vien citu lietu, ja. Teiksim, ir katram cipars, kurā tu esi piedzimis summā, ja. Gada skaitlis, dienas skaitlis, dzimšanas skaitlis, fiziskā sajūta ir skaitlim, psiholoģiskā, mēnesa fāze, valstī, kurā tu dzīvo, pilsētā, kurā tu dzīvo, vārds, uzvārds, un periodi. Šie 10 punkti, tu var no šiem 10 punktiem skaitļiem izanalizēt, kas tu esi pēc būtības, un kas tev gaida rīt, parīt vai aizparīt. Ir sliktās dienas, labi, tu var noprognozēt kaut ko. Skaidrs, ka tas no 100%, kad es strādāju 70-80%, bet tā ir, kā Krievs saka, pats kaska, jā. Ko es gribētu arī darīt tagad, es gribētu, teiksim, propagandēt veselīgu dzīves veidu, neskatoties, cik tev gadi ir, jā, un kā tie rezultāti aug, jā. Es tad baigos piemērs, te Latvijā neredz daudz.
Daudz tev paudzes cilvēku noteikti tagad smīnēs, jo atcerēsies un teiks, nu redz, līdz 50 gadiem dar visu, lai bojātu veselību pēc tam.
Nu jā, bet redz, mums būtu tāda informācija kā tagad tad, un ja būtu pieejama noteikti, es tāds, nu, es pieķeros pie kaut kādas lietas, kur es redzu, kur ir liels efekts, jā. Es savā laikā pats trenējos, un man viens netrenējas. Es gribu pie vietlētikas treneru, pateicu, man vajag lēcienu vai to, vai pie volejbola tur, un man iedeva vinginējums, pats to darīja. Ja? Man neviens netrenēja. Kā tagad tu var aiziet un dabūt augstvērtu speciālistu, kur tev trenēs? Un tas pats arī šobrīd. Tev ir tik daudz piedāvājumu, teiksim, kā tu vari dzīvot, ja? Bet neviens pie tā... Ja, kā saka, nepieeja. Es gribu uztaisīt tādu sistēmu, kurā, teiksim, paskaidrot to pamatu princips, ko es daru, nu, uz savu piemēru, ne jau tā, ka es te kaut kādu propagandēju, kaut kādas lietas, vienkārši pastīšos, kāds strādā. Tas ir interesanti. Tā kā visiem cilvēkiem es novēlētu dzīvot veselīgi, pareizi un līdz ar to muļķības galvā būs mazāk.
Paldies, saku Valdim Valteram, ka atnāc un lai tev piepildās visi sapņi. Paldies.
Paldies.